habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah 19 bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band afhamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay heshiiskii ay qabiistii Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay waxaa ii soo baxay labo inaan kala doorto, in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo. anoo ku adkaysanaya qof iyo codkii Somaliland ee awadda ay gaar u tagnay, markaana inaan waayo labadooda kii maahee shantoodaba waa sala socdeen aniin sheega ruteen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan muxurka khudbadda madaxweyne Farmaajo,
barnaamijkii martida makrofonka
cawiska Washington, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
hogaamiyaha mucaaradka ee dowladda Russia Alexei Navalny ayaa bartiisa warbaahinta bulshada ee Instagram waxa uu ku faafiyey muuqaal muujinaya isaga oo ka degaya jaranjaro cusbitaal lagu daaweynayo ku dhex taala. wuxuuna intaas raaciyey in weli ay ku adag tahay in jaranjaro uu koro sababta oo la xiriirta jaraska lugihiisa oo aan tabar badan lahayn. Navalny oo hogaamiyaha mucaaradka ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bishii horeeta koomo u galay biyo sumaysan oo uu cabay dartood kadib loo qaaday magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. dowladda Jarmalka ayaa waxa ay ka dalbatay dowladda Rashiya inay faahfaahin ka bixiso sumeynta hogaamiyaha mucaaradka. saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay ku boorinayaan dadweynaha inay qaataan tallaalka hargabka sanadkan si looga fogaado inay la tacaalaan labada xanuun ee COVID-19 iyo hargabka oo isku mara. labadan xanuun ayaa ah kuwo aad u faafa oo wadaaga astaamo isku mid ah. hergabka si kastaa noqotay waa mid xilliyeed, halka COVID-19 uusan u muuqan mid xilli leh aafadiisuna ay ku fidday dunida. inkastoo weli uusan jirin tallaalka COVID-19, ayaa tallaalka hergabka uu soo jiray 10 sano. baaritaanada sheybaarka ayaa sida keligii lagu ogaan karayo in qofka uu qabo mid ama labadaasi xanuun. Gary Simon oo ah agaasimaha waaxda cudurada faafa ee jaamacadda George Washington ee Washington ayaa u sheegay wargeyska The Washington Post inay aad u adag tahay rajada ah in laga adkaado labadan xanuun sanadkan 2020. kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa kor u dhaafay 30 milyan, iyadoo tirada u dhimatana ay ku dhow yihiin 1 milyan. kumanaan kun oo qof ayaa ka qayb galay banaanbax maanta ka dhacay caasimadda Thailand, kaas oo lagu soo horjeedo xukuumadda ra-iisul wasaaraha dalkaasi Prayuth Chan-o-cha. dibadbaxayaashaasi oo u badnaa arday ayaa waxa ay dalbanayaan in xukuumadda ay saxiixiso dastuur cusubna in la sameeyo iyo in la qabto doorasho waqtigeeda kasoo horumarta. waxaa kaloo ay dalbanayaan in la jabiyo dhaqanka lamataataanka ah ee dalkaasi ee ah inaan waxba laga sheegi karin qoyska boqortooyada, iyaga oo cambaareeyey boqorka dalkaasi Maha Vajra Longkorn. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaas.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warkaynu akhrinayay. halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay heshiiskii ay qamiistii Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. madaxweynaha oo ka hadlayay casho sharaf xalay lagu soo gunaanadayay heshiiskaasi ayaa sheegay inuu ka tanazulay mowqifkiisii ku aadanaa in doorasho qof iyo coda ay ka dhacdo Soomaaliya kadib markii, sida uu hadalka u dhigay, ay xaaladdu meel xun gaartay oo madaxda 5 maamul goboleed ay ka soo horjeesteen aragtidiisa. wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
madaxweyne farmaajo ayaa jeediyay khudbad ay ka muuqatay furfurnaan siyaasadeed oo uu ku dul istaagay xaaladda kala guurka dalka oo marayo. Madaxweynaha ayaa sheegay sababta uu uga tanaasulay mowqifkii adkaa ee dadka siyaasadiisa u soo batuma ay geed fadhiga u ahaayeen ee ahayd doorasho qof cada in la isla gaaray meel adag oo aan laga soo laaban karin.
Waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo, waxaa ii soo baxay labo inaan kala doorto. Waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo, anoo ku adkaysanahay qof iyo codkii, maxaa yeelay sharci baan ku taaganahay, dastuur yaan ku taaganahay, iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay, waa boycott garayn. Macnaheedu waxay tahay Somaliland daawa bay gaar u taagnayd, markaana inaan waayo labada kaliya maaheen shantoodaba waa isla socdeen aydin sheega rugteen.
Madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in waajibka koowaada saaran uu ahaa inuu isku hayo dalka, taasina ay qayb ka ahayd sababta keentay inuu ka tanasulo mowqifkii si adka ay ahayd in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horreysa isku hayo, inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa. Laakiin haddii dowladdii qaar ay leeyihiin annagu ma gelayno, waxaan ka shaqaynay kala qaybin yaan ka shaqaynay. Tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado uuna soo farageliyo, annagu waxayna ha xumaato ha samaato annagu aan gaarno go-aankeeda mas-uuliyaddeedana aan qaadano, laakiin marnaba shisheeye inuusan soo dhexgelin uusan sukaa isoo jijiirin, taasna inaan ka fogaano.
Madaxweyne farmaajo oo aada ugu qalcelinaya aragtidiisa ahayd doorasho dadweyne ayaa ka dalbay ummadda Soomaaliyeed iyo golaha baarlamaanka inay la qaataan go-aankay wada gaareen dowladda tan xigtaana ay dalka gaarsiisa doorasho qaficooda.
Marka waxaan idiin sheegay inaad nala qaadataan maxaa yeelay waa waxaan u aragnay inay tahay dan hadda birina aan u diyaar garowno, road map aan u samaysanno oo aysan jirin meel laga soo noqdo. Haduu ilaah yiraahdo qof iyo cod labada kun iyo labaatan iyo shan haduu ilaah yiraahdo, laakiin laga bilaabo maalinta electionkan uu dhammaado, ciddii ilaahay u sakhriira ama ciddii ilaahay ku guulayan ay la bilaabaan hawshaas la bilaabaan. Roadmapkaas waa loo baahan yahay in mar dambe marna sii aan la gelin oo aysan imaanin inay isu bahaystaan ninkii dhankan ka taagan baarlamaanka sharafta badan runtii muddo badan iyo kasoo shaqeeyeen hawshaan, waana usoo nabraadeegeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod, waana ku wada shaqeynay waana ku wada jirnay iyaga naftigooda inay u danayaan dalka, inay dadkooda u danayaan, inay maslaxadda xasiloonida u danayaan oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan haduu ilaah yiraahdo.
Madaxweynaha oo dhoola cadeynaya ayaa sheegay in shanta madaxweyne ay isla qabeen in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban, balse qaarkood ay ka khishoonayeen.
Aniga raggeen mooda inay la socdeen iyagaaba ugu horreeyada, taasaa waxay ugu abuurtay shaki u baahan in la baaro. Waxay ii keeneen wixii aan soo saarnay, ilaan iyagu waa iga xishoonayeen saddexdii hore, labadaas nin yay rabeen inuu hadlaan.
Xalliga Soomaaliya waxay taagan tahay marxalad kala guura marka loo eego waqtiga kooban u hara hay-adaha dastuuriga. Waxaa magacaabo ra-iisul wasaare aan weli codka kalsoonida haysan, waxaase la gaaray heshiis siyaasadeed oo meesha ka saaraya doorasho dadweyne. Abdulqaadir Rakay, V O A.
Haddaba khudbadaasi madaxweynaha maxay nuxurkeedu ahayd? Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwa kalaba weydiiyey Cabdikhafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya degelna gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington.
Waxay ahayd arrin cad bay ahayd, waxaa laga doodayay doorashada iyo waqtigeeda inay ku dhacdo iyo noocay noqonayso doorasho dadban iyo doorasho qof ah qof iyo cod ah. Marka waxaad moodaa hadda madaxweynuhu inuu cadeeyey dhuusamareed saddex wixii lagu soo gaaray in laga doodayay, laakiin aanay wax kaloo faahfaahina aanay jirin, sababtoo ah haba yaraatee wax micno leh oo la oran karo waa la isku hayay oo aan ahayn doorashadu waxay 100 bay noqonaysaa mise 300 ma waxay noqonaysaa لما مجاله مش أثر مجاله وحش واحد مدائن وحير يرى مهر الحلية عيد لكن خد بدي مرحوينها مرنا ما أتفكرين كمان حلين وح أصل كأه وصدح دي سنة الصومالي وقف إيه عدل وقدت ناسولي وإسوق وقدت كهي وعن كأهين دل أجنري أن فرقلين إيه إيه وعلى كالتغي إيه هنو هانتينا واحد مدائنا يحيد أهين أولاد دور الشماء هاني إناني صومالي دل لوصو بندقين وحي أي نومري دلك إن إنتاس أو وقتي اللغلو ميو وده حاسود انت على الجن لقوله مية مكة ما عدين أهين تاسي مدحوينه وحكد ونينو ليه هي أولاد سياسي مو إيش ليه وكامبين أما أولاد جالي ما هي وحكر ممنوع
واقعته أدن سؤالك أنا كاوي ديو واحد جري باش عالم كصومالي دور شذا قافي عطك العق بدن بيكون بحسي dadal badan baa la galiyay gudigan madaxa banaanka doorashooyinka marka iyagu xaqay ka istaay karaan bay kula tahay mar hadii wixii ay dadal ku soo bixiyeen intaas oo dhan lacag fara badan ku bixiyeen madaxa Soomaalida intay shireen ay leeyihiin waa ka tanaasulna waa ka tagna
waxaanu daas caalam kuma horay ka tanaasushay arintaas la bisha August sidee nabatan keenii golaha amniga warqad buu soo saaray uu leeyahay doorasho qofiga cod ah inaanay suurtagalahayn inay mooddo inay kaga taxaluseen oo ay leeyihiin wixii Soomaaliyeed isku raacdo yaan ka hadlaynaa marka beesha caalamku inta soo ay muddo lacag badan gelisay oo ay riixaysay doorasho qof iyo cod aan aakhirkii markii la isku qabtay duusan reeb 1-2-3 doodaas bilaabatay hoos bay uga soo dageen waxay yiraahdeen Soomaalidan ku dirayna arintaas meeshii ay la aadaan baan aadayna marka beesha caalamku arintaa waa ka taxasustay waa ka taxalustay waxa laakiin mushkilad ah in dadkii wada haajoonay dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii ay waqti inta la kulmiyaan oo haddana ay yiraahdaan waxaan isku haynay waxay ahayd inaan kala tagnaan ka baqaynay iyo in la farageliyo iyo wadanka oo dhanba ajnabiga gacanta ku haya marka inaad tiraahdo maanta oo dhan waxaan dadka Soomaaliga iyo dib ugu dhigay oo intaas dalka u marinayay in la farageliyo iyo waxaad moodaa in arintaas inay u baahnayd in dadka ma hore loo sheego oo aan waqti badan lagu lumin haddii على aadi xaal doorashadii dadbanayd oo dhulka mareeb saddex la isku raacay baad moodaa aakhirkii inay noqotay oo lambar yar yar laga bedelay laakiin ay waqtiga ayna ku dhacayso doorasho dadbanay ahaan
taa waqtiga markaan ka hadalno dokumentigan ay madaxdu warmurtiyad ku soo saareen ee saxiixdeen ay heshiiskooda ku xambaarsan meelna kama xusayo in waqti sax ah oo doorashadu ay dhacayso laakiin waxa uu xusayaa in November 1-deeda hanaanka doorashadu uu bilaabanayo taa maxay noqonaysaa fasiradeed
waxaad moodaa aakhirka inay doorashadaani maadaama ay doorasho dadban aanay waqti badan qaadanayn oo odayaashii baa soo qoraya civil society iyo wax saasaha korjoogayaalka ahaanaya dowladiyadana maarta aakhirka soo diyaarinaya marka ma aha doorasho waqti badan qaadanayso oo u baahan matrix iyo registration iyo dad badan oo la qoro iyo farsamo ballaaran u baahanaysa marka wax yar waa laga yaabaa inay keento laakiin waxaad moodaa inay u badan tahay ee waqtigeedii ku dhacdo wax farsamo ama aan
ugu dambeyntii arrin kale oo si weyn loo hadalhayo ayaa ah arrintii ku saabsanay 13kii xubnood ee aqalka sanadka uu gobolka Banaadir ka helay oo heshiiskan madaxdu hadda ay kala saxiideen aan meel lagu xusneyn qodobadii madaxweynaha uu jeedinayna aanu meel kaga soo hadal qaadin arrinta iyadu caqabad ma ku noqon kartaa geed socodka hanaanka siyaasadda Soomaaliya ee doorashada soo socota ku wajahan
waa ku noqon kartaa oo waliba maadaama madaxweynuhuna uu ogolaaday dadka inta badan ay u hanqaltaagayaan oo waliba dadka maqaamka Banaadir aad iyo aad ugu mitigsanay ay leeyihiin 13-kii kursi waa rabnaa su-aasha ugu weyn oo imaan doontaa waxay noqon doontaa markii baarlamaanka la geeyay heshiiskan ay isku raaceen baarlamaanku ma oran doonaa ha la soo dhammaystiro oo maqaamkii Banaadir iyo ha lagu soo daro intaan waxaan la shaqeeyay marka arrintaasi waxaad moodaa in iyada lafteedu ay abuuri doonto munaaqisho Soomaalida dhexdeeda sababta maqaamka gobolka Banaadir iyo siduu isu dooranayo iyo nooc uu noqonayo inuu dowlad goboleed noqdo iyo inuu kaligii noqdo iyo caasimada iyo maqaamkeeda iyo waxaasi waa dood ka ballaaran 13-kan kursi oo kaliya way ka ballaaran tahay marka sida loogu daro iyo qaabka loo sharciyeeyo waxay ku xirnaan doontaa baarlamaanku wixii uu ka yiraahdo iyo in la yiraahdo ma arrimo waqtigan hadda doorashadan miyaa 13-ka la geliyaa oo ma ka qayb qaadanayaan mise dib bay uga dhacaysaa marka waxaad moodaa arrintaasi inay dib u furayso jadwalkii ahaa maqaamka gobolka Banaadir iyo caasimada iyo sidii laga yeeli lahaa iyo 13-ka kursi in sharciyeyntu ay hadda heshiis kan iyo wixii uu baarlamaanka soo saxiixo kamid noqoto iyo inay dib u dhacdo waqti kale ay noqoto marka arintaasii waa arin aad mooddo inaanay madaxweynaha qodobadiisi kuma taaban iyaguna heshiiska kuma soo qorin marka siday uga doodeen iyo meeshay saareen wali dadka uma ay sheegin natiijada waxaad moodaa in arrimaha kale oo ku taxalluqa in doodooda oo dhan madaxweynuhu masalan wuxuu yiri waa ka tanaasulay anigu inaan qofii cod waa ka tanaasulay sababtoo ah in la farageliyaan ka baqay iyo waxyaabataas uu yiri ma qoran wari suga dadkii baan ku cilmiyaayo waa dadkii aan la soo tashada ummadda u sheega warrintaana lagu soo fool yeelatay marka waxaad moodaa in ruhaantii arrimo siyaasadeed keliya laga doodayay aan marna laga doodayn dalka iyo maqaamkiisa weyn iyo meesha uu maaragtay jahada uu qaadan doono inaan dadkana lala wadaagin wuxuna ay ahaayeen olole siyaasadeed ay u badnaayeen.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya degana gobolka Virginia ee duleedka Washington. Wuxuu u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba caalamka. Waxa uu u warramay wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan. Cabdiqafaar wuxuu ku nool yahay dalkan Mareykanka.
Haatan la kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Fadlan Haaji Cabdiwali ayaa London ka soo diray.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdirasaaq Maxamed Aadan oo ah agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee loo yaqaan Farsight Africa Research and Policy Studies oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi. Kusoo dhawaa markii hore barnaamijka Cabdirasaaq.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baa u mahadsan tahay walaalkay Ridwaan, adiga iyo dhageystayaasha sharafta leh aad baan u salaamayaa.
Adiga mudan, Soomaaliya waxaa la socotaa inay hadda ku soo kordhay arinta ku saabsan heshiis ay wada gaareen madaxweynaha iyo maamulada ka sokow ra'iisul wasaare cusub oo dalku u yeeshay. Sidee wax kugu muuqdaan?
Run ahaantii horta waa arin dabcan soo jiitamaysa muddo 3 bilood ah. Waa wax maaragtay runaantii la bogaadin karo inay dowladda iyo maamul goboleedyada heshiis gaareen, laakiin runaantii heshiiska meeshii laga sugahayay ma aha, sababtoo ah heshiiskan iyo habka doorashada ay u dhacayso iyo 2016 wax farqiya oo hadda u dhexeeya ma jiraan. Marka dadka Soomaaliyeedna dhammaantood waxay aad iyo aad u rajaynayeen in dabcan ammaanadii dadka loogu celiyo oo doorasho hal qof iyo hal cod la aado, laakiin dabcan arintaas waxa weeye waa suurtagali weysay. Waxaana u malaynayaa eedkeeda koowaad inay dowladda iskaleedahay, si kastaba ha noqotee maamul goboleedyada laftigooda qayb bay ka yihiin, waxaan isleeyahay kolleyta, laakiin mar walba si kastaba ha noqotee inay heshiiyaan oo go-aan isla gaaraan oo isla markaasna lagu ballamo doorasho waa wax maaragtay wanaagsan oo lasoo dhaweynayo.
Waa gartay marka la eego heshiiska ilaa hadda ma cadda, laakiin de waxaa lagu xusay in bisha November ay bilaaban doonaan arrimihii la xiriiray doorashada. Awood intee le'eg ayay kula tahay in ra'iisul wasaarahan cusub uu u yeelan karo in waqtiga loo baahan yahay ay doorasho ku dhacdo ama si uun loogu heshiiyo doorashada xilligeeda?
Runaantii marka la fiiriyo, dabcan ra'iisul wasaaraha waxaa la magacaabay markii heshiiska uu dhacay. Waxa hadda laga sugayaana waxa weeye ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda imaanayda waxa ugu muhiimsan oo loo igmaday ama muhiimadda ay leeyihiin waxa weeye sidii doorashada lagu heshiiyey ay u dhici lahayd, isla markaasna arrinkaas ay u fulin lahaayeen. Dabcan waxay u baahan tahay mar walba in kalsooni ay jirto ka dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Prime Minister-ka ama wasiirka koowaad waxa ugu muhiimsan hadda laga rabaa waxa weeye hal arrin oo ah in dabcan uu si soo dhaweeyo kalsooni fiicanna uu ka dhex abuuro dowladda iyo maamul goboleedyada si dabcan doorashada ay u hirgasho. Waxyaalaha ku saabsan technicality-ga ama farsamada ku saabsan arrimaha doorashada sida macnaha guddiga doorashada xubnihiisa in laga heshiiyo, guddiga dabcan khilaafaadka doorashooyinka in macnaha iyaga laftigooda laga heshiiyo, arrimaha amniga doorashooyinka iyada laftigooda in laga heshiiyo, macnaha guddi dabcan xalin khilaafaad inuu jiro arrimahaas oo dhan ayaa muhiima. Taa kale waxaa kaloo kasii muhiimsan ayaa laftigeeda dhaqaalihii doorashada lagu hirgelin lahaa ayaa laga rafaa dowladda federaalka, maadaama ay diideen dabcan ay u suurtagalweysa doorasho hal qof iyo hal cod ah. Waxaad moodaa beesha caalamka inay ka cadad jiidi doonto inay maal geliyaan doorashada soo socota.
Waayahay
sidaas darteed waxaa lagaa rabaa inay iyagu dhaqaalaha iyo sidii loo bixin lahaa arrimaha amniga waxyaalahaas oo dhan in laysa wareyo.
Marka la fiiriyo doorashadan, waxaad moodaa sidaad horeba u sheegtay inay aad ugu dhowdahay doorashadii horey u dhacday, inkastoo tirada la kordhiyey, haddana ma isleedahay waqti dheeraad ah ayaa laga yaabaa inay dowladdu ku darsato marka la eego shaqada dhiman iyo baaxadeeda?
Dabcan waxa iska jira marka la fiiriyo arrimaha qaarkood oo hadda aan weli laysku waafaqin, ama ha noqoto in baarlamaanka heshiiska la horgeynayo golaha shacabka arrinkaas in maa golaha shacabka ayaa la horgeynayaa, dabcan waqtigeeda iska qaadan kartaa. Waxaa suurtagala laftigooda inay haysan wax ka bedelaan, laakiin si kastaba ha noqotee, maadaama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu tanaasulay uuna ka tanaasulay doorashadii hal qof iyo hal codeed, waxaan u malaynayaa baarlamaankuna inay ogolaan doonaan. Arrimaha ku saabsan guddiga doorashooyinka iyo waxyaalaha ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah waa suurtagal inay timaado 3 bilood ilaa 4 bilood oo dabcan iyadoo shaqadii lagu guda jiro inay maaragtay hawshu macnaha dheeraato oo madaxweynaha doorashadiisa ay noqoto matalan bisha 3-aad oo kale ama bisha 4-aad. Laakiin taas waxaa lagu justify garayn karaa ama lagu ogolaan karaa in shaqadii lagu dhex jiro hadda ka horna way dhacday muddadii madaxweyne Xasan Sheekh. Dabcan waxaa la yidhaahdaa wax oon ku saabsan shaqo howleed ama technical extension oo kale oo 3 bilood ilaa 4 bilood waa iska suurtagal. Laakiin waxay u baahan tahay mar walba inay dowladda federaalka iyo dabcan maamul goboleedyadu mar walba ay jadwalka iyo sida doorashada ay u dhacayda ay heshiis ka yihiin, isla markaasna haddii kalsooni jirto oo arrimaha kalsoonida ku saabsan wax laga qabto guddiga laysla ogolaado arrimaha maaragtay shaqo hoosaadkooda laysla ogolaado, waxaan u malaynayaa arrinkaas inaysan wax dhibaataa keenay.
Waa gartay shaqada ugu badan hadda marka la eego waxaad moodaa inay hor taalo ra-iisul wasaarahan, awood intee la-eg ayuu u yeelan karaa ayay kula tahay in maamulada dhexdooda iyo xiriirkii muddada dheer baan wanaagsanayn ee u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamulada qaarkood inuu soo hagaajiyo?
Horta midda koowaad waa laga maarmaan, waxaa jira soomaalidu ay ceeb u aragto laakiin adduunka ka jira arrinkaasna waxa weeye, ma haddaad xisbi siyaasadeed ku jirto ama aad madaxweyne hadduu kuu doortay inaad ra-iisul wasaare noqoto, waxaa laga maarmaana madaxweynihii kuu doortay inaad dabcan adoo sharciga iyo nidaamka iyo dowladnimada fiirinaya inaad la shaqeyso. Waxyaalaha ra-iisul wasaare dabcan maxamed xuseen rooble lagu doortay, waxaan umalaynaa inay kamid tahay in nin shaqa dhow oo aada maaragtay macquula la yeelan kara madaxweynaha kriteriyada ama waxa lagu doortay inay tahay. Midda labaad oo ku saabsan maamul goboleedyada, haddii dabcan doorashadii iyo systemkii ay wateen maamul goboleedyadu iyaga macnaha la ogolaaday isla markaas hawsha laga saxiya, waxa ugu muhiimsan hadda tijaabo noqon kara ama laysku diidi kara ama laysku ogolaan kara waxa weeye waa arrimaha guddiga doorashooyinka ku saabsan, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ku saabsan arrimahaas weeye. Taasna waxaan u malaynayaa in maadaama doorasho lagu jiro hadda wax weyn oo laysku diidan yahay aysan jirin, maadaama habkii doorashadii iyo nidaamkii ay rabeen dowladaha dabcan xubnaha ka ah dowladda federaalka sidii ay jeclaayeen loo yeer.
Waayahay, haddii la eego doorashada dee xisbiyada mucaaradka ama siyaasiyiinta kale ee kasoo horjeeda dowladda, waxa ay marar badan ku baaqayeen in la helo doorasho dadku ay u siman yihiin, in haba yaraatee wax musuq maasuqa aanu dhicin. Marka haddii aad eegto guddiyadan weli aan la magacaabin, ma kula tahay waxay ka wada shaqayn karaan sidii looga hortegi lahaa in baarlamaan la boobo iyo in doorashooyinka ay noqdaan kuwo dhibaatooyin ay dadku qaar kala kulmi karaan?
Runaantii sideedaba doorasho dadban waxyaalaha lagu yaqaanay leedahay, waxyaalaha lagu yaqaana waxaa kamid ah in awooda maamul goboleedyadu ay ku leeyihiin doorashada ay daaxad macnaha ay aada u xoog badan tahay. Waxaa kaloo iyaduna jirta dabcan in macnaha guddiga doorashada laftigiisa macnaha ay qeyb ka ahaanayaan dowlad maamul goboleedyada. Dabcan waa wax aad iyo aad iyo aada maaragta dhibaato Soomaaliya ku ah oo ay ka mid tahay arrimaha musuq maasuqa, gadashada kuraasta, macnaha waxyaalo fara badan oo ilaa xad aan doorashada u fiicnayn waa dhici kartaa. Laakiin haddana waxaan u malaynayaa in dabcan guddigan beesha caalamka laftigooda inay rool ku yeelan doonto islamarkaas si loo xadido arrimaha maaragtay musuq maasuqa ama kuraas gadashada. Laakiin si kastaba ha noqotee, haddii doorasho dadban la aado, waxyaalaha lagu yaqaanay ka mid tahay arrinka kuraas boobida, musuq maasuqa, waxyaalahaas. Waxaan rajaynayaa dabcan guddigan iyo guddiyada la magacaabayo in dabcan dowladda iyo beesha caalamka laftigooda ay ku dadaalaan si looga fogaado arrimaha musuq maasuqa iyo kuraas xadidan.
Waayahay, ugu dambeyn waxaan filayaa inaad muddo laftirkaada aad taqaanay ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Haddii aan ku weydiiyo waa nin noocee ah, maxaad ku jawaabi lahayd?
Ruhaantii waa saddex arrimood. Mid waa midda koowaad, waa nin dabcan ruhaantii jecel asxaabtiisa kala duwan inuu maaragta dhowro oo ixtiraamo. Nambarka labaad waa nin Soomaaliya oo ruhaantii aada iyo aada u jecel inuu dabcan shaqooyinka iyo aada iyo aada u xiiseeya wixii dabcan qofku si waajibaadkiisa u gudan lahaa. Midda kale iyada laftigeeda muhiimka waxa weeye khibrad dheer ayuu uleeyahay habka dabcan loola shaqeeya beesha caalamka. Intaa waxaa dheer inuu muddo 10 sano ka badan dabcan ilaa 15 sano Sweden baan isla deganay. Wadanka wuxuu kusoo laabtay 2004 ilaa 2003. Waqti dheer ayuu lasoo qaatay ruhaantii dad fara badan oo siyaasadda ku dhex jira. Marka waxaan dhihi karaa waa nin odaya dulqaad badan, dadkana isku wadi kara, Soomaalinimadiisna ay muhiim tahay. Laakiin xilliga la joogo iyo shaqada la joogo dabcan waa shaqo adag. Arrimaha siyaasadda waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay tala ballaaran oo ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo dabcan sidii waqtigan kooban Soomaaliya doorasho ay uga dhici lahayd. Laakiin waxaan isleeyahay dabcan dowladdu waxay wasiiro hore khibrad lahaana waa joogaan. Dowladdana dabcan waxyaalo fara badan oo anaa arrimaha amniga ku saabsan, arrimaha horumarinta dhaqaalaha oo wax ka qabatay laftigooda, waxaan isleeyahay in hore loo sii wada ayay u baahan tahay. Marka haddii uu ku guuleysto khibraddii hore iyo aqoontiisii hore uu ku darsado midda saaxiibadiisii golaha wasiirada iyo dowladda, waxaan isleeyahay inuu guuleysanayo.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Todobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdirasaaq Maxamed Aadan oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Farsight Africa Research and Policy Studies ee fadhigeedu uu yahay magaalada Nairobi. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinla nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
ti wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maaskii ama foldaboolkii ugu qaalisanaa ee la farsameeyey inta lagu guda jiro xanuunkan COVID-19 ee uu keena coronavirus.
Waxaa qiimaha maaskan uu yahay $1.5 million ama $1 million oo lacagta Mareykanka ah.
Sababta qiimihiisu intaasi u noqday waxa uu ka samaysan yahay weliba in qofuun inta uu indhaha isku qabtay uu iibsaday. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa. sidoo kale waxaan idii hayaa oo barnaamijka dhageystayaal ku maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawinaya barnaamijka martii noogu tahay fanaanada Nimca Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Nimca Degan.
Waxay heesti ugu fududayd ee aan muqaal duubo hadana waxa la moodayn juhdi badan ee nu gelinay waxaan ku oran karaa 30 minutes ayaan ku duubna
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. Aan ku bilownay dhageystayaal, dhowrkii bilowday u dambeeyay waxaa dunida si daran ugu faafay xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus, kaas oo marka laga soo tago in ay u dhinteen kumanaan qof, sidoo oo kale ku dhacay malaayiin kale, isla markaana wax weyn ka bedelay qaab nololeedka ay bulshada u noolay ka hor inta aanu bilaabin. Waxaana tan iyo markaasi qofba timirtii isagoo adeegsanaya ay bulshadu maalinba la imanayeen xanaankii ay kaga dabaalan lahaayeen waayahaasi cusub, isla markaana ay uga badbaadi lahaayeen xanuunkaasi laga wada cabsaday. Baada caafimaadka ayaa iyaguna tan iyo xilligaasi ku hawlanaa inay gudbiyaan farsamooyin ay bulshadu ku badbaadi karto, iyadoo gacmaha oo si joogta loo maydho amaba loo dhaqdo, iyo maaska ama marada afka iyo sanka lagu daboosho ay noqdeen waxa ugu muhiimsan ee dadka lagu booriyo si ay u badbaadaan. Haddaba nin u dhashay Israa'iil oo farsameeyay waxyaabaha la isu qurxiyo ayaa dhowaan soo saaray maask ama foldabool uu ka sameeyey noocyada macdanta qaaliga, kaasoo qiimihiisa uu ku sheegay 1,500,000 oo dollarka Mareykanka. Arrintaasi oo si weyn laysu weydiiyey cidda ku dhici karta amaba u bereeri karta inay iibsato oo ay afka ku daboolato. Bal haddaba aan soo dhaweeyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan la socday isla markaana nala wadaagaya. Waxaana ugu horreyn inoo faahfaahin doonaa noocyada macdanta ee uu ka samaysan yahay maaskaasi ama foldaboolkaasi.
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Maaskan sidaan la soconno waxaa laga sameeyey diamond iyo dahab isku jira, 3,600 oo dhagax oo diamond ah oo weliba diamondka madow iyo midka cad isugu jira, iyo 18 ful oo dahab ah ayaa maaskan ku xardhan. Marka run ahaantii waa dareemi kartaa waqti badan iyo hanti badan ayaa gashay maaska.
Ajiib, bal waa si wanaagsan. Haddaba marka muxuu kaga duwan yahay maaskiyadii caadiyan isticmaalinay ama aftawaalkii caadiyan xulanayna marka laga imaado inuu ka samaysan yahay diamond iyo waliba dahab?
Wuxuu kaga duwan yahay marka hore qiimaha waxa uu ka samaysan yahay, iyo weliba maaski inuu yahay N99. Marka sidaan la soconno waxyaabo kala duwan ayaa maaska laga sameeyaa, laakiin kan waxa uu ka samaysan yahay dahabkii iyo diamondkii oo la isku daray.
Hore waynu naqaanay kuwa ka samaysan marada iyo waxaa ku jira wixii la halmaala ee dadku af ku daboolanayeen. Bal haddaba su'aasha isweydiintale waxa weeye qiimihiisa muxuu yahay, maxaa baalka lagu helayaa ama lagu iibsanayaa?
Waa su'aal muhiim ah. Run ahaantii markaad eegto dad badan ayaa isweydiinaya waxaasoo diamond iyo dahab maas la geliyo, waa garan kartaa hanti badan ayaa gashay. Marka waxa qiimaha maaskan uu yahay 1.5 million oo dollar ama 1,000,000 dollar oo lacagta Mareykanka ah. Aad buu dabcan qaali u yahay, waana waji xir un keliya, wax kale looma isticmaali karo aan ka ahayn in fayraska lasaga ilaaliyo. Marka shaqada uu qabanayo waa maaski caadiga ahaa, laakiin qiimaha iyo waxa uu ka samaysan yahay ayaa aad uga duwan.
Waa gabaalki dhamaaye 1 dollar iyo 2 dollar iyo 3 dollar iyo wixii la halmaalo kolba nooc yahay loo iibsanayay amaba lagu soo qaadanayaba hadda maraya 1 million.
Waa 1 million iyo bar.
Waa weli haddaba Cabdiqaadir ciidamo dalbatay, ma jirtaa cid dalbatay oo lacagta intaa le ku gashay oo ku talagalisa baalka inay xirato?
Maaskan ama afxirkan ka samaysan diamondka iyo dahabka waa la dalbaday. Waxaa soo dalbaday nin ganacsada ah oo maalqabeen oo u dhashay dalka China oo ku nool laakiin dalkan Mareykanka. Isaga ayaa soo dalbaday waana dabcan haddee waa dareemi kartaa oo diyaar ayuu u yahay inuu bixiyo lacagta intaa la eeg.
Marka ninkaas odayga ahi afka wuxuu ku qaadanayaa 1 million iyo bar dollar, ay afkiisa saarnaanaya.
Hal milyan iyo bar dollar ayaa ninkaasi sanka iyo afka ugu xirnaan doonta marka uu maaskaasi qaado.
Marka maystiri isagaaba gaar ugu baahan doono wax ilaaliya iyo weliba security iyo cusada ilaa alaabtu si taa loog yahay.
Dabcan waa loo baahan doonaa maaska cidda iibsata kaliya kuma ekaanayso, ilaan waa maas hawl kaaga baahan oo lacago kale ayaa waxa lagu bixin doonaa waardiye iyo cid ilaalisa. Waa maas ay shaqo sugeyso, ilaan waa nin hanti afka ku sitee.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, hal milyan iyo bad oo maask lagu iibsanaya waa lacag aad u badan, walow dee maxaan ku dhaha qofkay u gaadhaanay lacag badan ku ahayn amaba aanay culays badan ku noqonayn. Laakiin saa leeg cid kasta awooddaa ma iibsan kartaa ama ku geli kartaa, mise waxaa jirta shardi ku xidhan?
Ninkan sameeyey maaska ayaa waxa uu sheegay cid kasta oo lacag leh way dalban kartaa, laakiin waqtiga ayuu xadiday oo wuxuu yiri wixii ka sokeeye wixii ka dambeeya 30 bisha December ee sanadkan cidii soo dalbataa wuxuu sheegay inaysan heli doonin. Marka wuxuu u sheegay shuruudda waxay tahay 30 December ee sanadkan ka hor inay dadka soo dalbadaan, cidii aan soo dalbanina inaysan heli doonin ayaa loo sheegay.
Marka qiyaastii dee waxa weeyaan bahalkii inta xiisaha uu leeyahay xanuunka jiro uu leeyahay bahalkii laga faa'iideysto.
Dabcan ha inta uu xanuunka jiro iyo sidoo kale waxaana laga yaabaa inuu ka wada maadaama maaskan uu waqti badan gelayo, hanti badan ay gelayso, marka dadka dalbanayana yacni inay xilli hore soo dalbadaan, iyo sidoo kalena dhinaca ganacsiga haddii loo eego ama la qiimeeyana wuxuu noqon karaa inuu ka yara baqayo inuu soo baxo talaalkii looga hortagayay xanuunkan, markaas kadibna aanba maaska loo baahanin oo shaqadii maaska ay halkeeda isaga ekaato.
Aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa Cabdiqaadir.
Adiga mudan Cabdixakiin.
Markana waa xubintii halabuurkay ee saaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysa ee barnaamijka caweyska Washington siisay fanaanada Nimca Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Nimca Degan, iyadoo fanaanadu ugu warantay magaalada Hargeysa wariyaha iyaga Sagal Mustafa Xasan.
Waxaag waxaana gurigeeda ku booqanay oo aan la joognaa fanaanada qaaliga Nimca Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Nimca Degan. Nimco ku soo dhawow caweyska Washington v o a magaalada Hargeysa iyo weliba dee Washington laftarkiisa laga qabto oo halkaasi isaguna daadihii ka yahay Cabdixakiin Shirwac.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, waan dhowahay waad ku mahadsan tahay sidaad ii soo booqatay adiga iyo Cabdixakiin baan soo dhoweynayaa.
Waxaagaag aada baad u mahadsan tahay. Bal marka hore Nimco, waxaad noogu bilowdaa maxaan idhaahdaaye goobtaad ku dhalatay, inkastoo iminka goorta la dhashay dadku aada iskaga diideen, goobtaad ku dhalatay iyo maxaan idhaahdaaye fankaagu goobtii ugu horeysa ka hana qaaday.
Sagal mahadsantay, waa runtaayo anigu iminka waxaan idhaahdaaye kusoo koobay baadan 19 Muuji halkaa loo dhaafimaayo iyada magaalada Hargeysaan ku dhashay, dhakhtarkaa weyn ee Hargeysa ku dhashay. Fankaygu waxaan oran karaa wax deeska maxaa lagahdaa hobbiskayga kay jiray buu ahaa weligiiba, oo kuma oran karo waqtigaasaan bilaaba. Waxaan ku oran karaa waa wax laga yaabay inaan kuba dhashay, laakiin meeshii ugu horreysay ee la arkay inaan mikrofoon sito aan masrax istaago waxay ahayd dalka UK magaalada London.
Waxaad ma xasuusataa heestii ugu horreysay ee markaasi masharax la soo istaagto?
Sagal waxay ahayd heestaasi, hees waxaan barnaamijka horta ka qayb galay 18 meeha oo lagu qabanayay North London xaafad Kingston la yiraahdo. Waxaan ahaa waqtiga qof barnaamijka ka qayb gashay oo daawada ahaa, hees uu markaa faaf cimriga qaadayay waan xabiibsano kuma luuqayn karo, laakiin hees aynu u haysanay inay tahay heesta calanka waqtiyada anigu aan dalka joogay intaan dalkaba ka tegin, oo tiraahda Somaliland dalkayga ayuu faad qaaday. Heestaas waxay leedahay jiib, jiibta markaa laba hablood oo isxilqaamay oo dadaalaya ayaa la jiibinayay. Asa hatee iyagu markaa ahaa dad qurba jooga anigu markaa dalkaan ka imid oo tii waxaan jiray 10 kan waxaan fidsanaa taw internet ayaan hablay kooran la gooran mikrofoonkii kala booday aan garan waay halkaas aan ka bilaabsay jiibta
Masha Allah en taas waxay ahayd markii ugu horeysay ee aad bilowday heestii kugu horeysay ee adigoo kaliya ayaa aad nimcay masharax inta la soo istaagto aad mikrofoonkana qabsato aad en ana dumar kala ba ku qabsan oo aad kaliya isla soo taagto
taan xusuus lahayo maanta en sanad guurada Djibouti
aad iyo aad
habaystu ma jira sanad guurada Djibouti baan si official ah u noqday fanaan caadi ah bartaas aan ka bilaabay heesay kran jaamacado oo tirada adiga degay qalbiga
haa wadnaha tacalkii
nacam taasay haytagalay iyo heesay cusub oo calanka Djibouti loo qaaday 72 guuradii ee dalka insharkan ee Djibouti ayay ahayd nimco kaliya cid makrafoon ku qabsanadkay
waagaag markay ma inta taariikh nololeedkaaga koobnaa aynu kaga soo gudubno een markala barnaamijka caweyska Washington ayaan ku guda jirnaa nimca degan ayaan martinoogu ah een aad iyo aad baan ugu faraxsanahay nimco adigoo waliba aad u daalan oo xabeebsan inaad codsigeegi naga aqbashay waanu kaaga mahadcelinayna een waanu ka raali gelinaa dhageystayaasha in badan hadii een codkaagi macaana aad ku luuqeyn kar weydo barnaamijku waa barnaamijka caweyska Washington ayaan bartanka kaga jirnaa sidaan horay ku sheegay nimca degan ayaa marti ku ah een nimco waxa jirta een hees la yiraahdo geel jire waxa wada qaada adiga iyo fanaanka qaaliga anshax een heestaas runtii waxay yeelatay saameyn fara badan waxana yeelatay een reaction markii naraahno falcelin fara badan bay yeelatay oo haday noqoto dhalinyarada social media isticmaala een ay siyaabo kala duwan uga een uga faalloodeen heestaasi een waxa jirta sidoo kale sawir ay bixinayso oo aad cajiibo ah adiguna aad maxaan ilaahay inankii kuba daadinayso oo inankii qurbaha ka yimid oo isaguna geel jira een haday noqoto labiska haday noqoto deegaanka bal heestaasi maxaa nooga sheegi kartaa
een sagal heestaasi horta een waa runta horta waxay ahayd heestii ugu fududeyd ee aan muuqaal duubo haddana waxaa la moodayn juhdi badan aanu gelinay waxaan ku oran karaa 30 minutes ayaan ku duubnay markaan aan ka baxnay markaa xagga galbeedkan aan u kacay markii hore kadibna oon kaftanay waxaan yidhi war heesta geelnigu ku jira galbeedna waa inoo wataanay galbeedkii lama
joogay
xaggan deegaankan balaynu ka war doono nin maxamed xamaa amerika kasoo guuyay halkan salax la eeriya meel shiniya ka samaysta bay ku soo dhacay waan ku dhuftay maxamed waxaan u baahanahay qalabka noocaasa atmosfer ka noocaasa jawigaas iyo qalabkaas iyo geelaas samsan rabnaa bal ka waran dheega miiri inta baan xidhinaya ee igu soo haada halkan dabta ka sharaaqanay aad ee toos li qasiir dhigaysaan tagnay aad baan ugu mahadnaqay intii ka qayb qaadatay halkii baan dabeetana 30 minutes ku duubnay sheekaduna iska dhisnay markaa sii ilaadeen laba wiik hore daano iman lahaydeen dhulku cagaaran baano iman lahay markaa dhulku maru sidaa ka qurux badan way jirtaa deegaanku sidaa laxlay buu ahaa ee toosaas isaga hawl yaray laakiin haddana marka la eego wad mooda inaanu tan dheer gelinay We'll be right back.
waxaa tahay qurbo joog waxaa tahay qulqul joog labadaba waa isugu jirtaa imikasa waxaa degan tahay magaalada Hargeysa adigii caruurtaadiba bal ka waran nolosha qurbaha iyo nolosha halkan maxaa farq u dhaxeeyo dhamaan
sagalay horta wax la isbarbar dhiga karaba ma oo qof waliba dalkiisa nooc u doonaa ahaade qof waliba dalkiisa ayuu ka jecel yahay dal uu ku yahay maxaa la yiraahdaa marti horta taasi uma malaynayo inaan u baahantay faahfaahin badan balse haddana marka si kale loo eego markay tahay maxaa la yiraahdaa qof hibo faneed oo kale ku jirta ama doonaya in wax loo kordhiyo kulliba qurbaha oo kale iyo halkan way kala duwan yihiino halkan wax badan baa kuu suurtagelaya dalkaagii hooyada wax waliba dhinacaaga yaalan sagalan
wax waliba oo hodan
aad iyo aad marka waxaan kusoo koobayaa cerka iyo dhulkiisu jira
way hagaag fanka waqtigan iyo fanka waqtigii hore maxaad ku tilmaami lahayd isbarbardhig haddii aad ku samayso
anugu horta dadku waxay yidhahdaanba fankii horaa caynkanaha caynkanaha anugu kanaaban كتل ماما إني جيسيه إن فلانين كان صوب حسا والبقر بقر كي كسي دمية فانكي هرة وحوها الدولة لأن أو محل إلى هذاي قولي وسيرة دلتي وكيلة دلتي وحول بالة إن هذا تكلية مرك الرواية دي حالك أستقدمه حيث عمرت تبرس دار أبوه كي هذا نفافري بإيماني وأبوه كي استيسي وحورني وربالة وحك حيجي محل إلى هذاي إن ملحن كي هذا نوع اللي جت تجي هذا موسيشن كي إنتان لقارن أي هذا الموسيقي خف كل سمين أي هذا نوع لقي أي هذا الموسيقي بعلى سمين لا بتم أي هذا نوع لقي إلى أجبوها أو وحول بلش ليجي كان إما بعد ركسة إنير أو شوي صباحي ومري سيوطة أون إذا كأجن أول حن كي سيوطة أون إذا كأجن وهذا نقول يا رأس الله من الأكلة أو موسيشن أنا عند موسيقى وصلصمين وطمية أو حتى لو كل وقينا يكيم مراه يلي حنك بستمي وهذا يسوس قلعي وانت هسو مليون داوانا حان كله يبك حبك جيسي سنكي يورس قلعي
وهكاك نمعي بل أين وريسي قطيب كردقنا مركلة أين عويس كواشتون يدقي استياش حال كان نقل السعودة أين هسو صحلو محادو سوقبن لين متكم إذا هسا حاجي عانك بحاي شن مليون وليبا أي داواتي دايرات een baltaasan jacaylay noo soo qabtay hadalka kii dabacsan
okay taalay xulay waa hagaag ugu raacsan
waa hagaag heestaasi hadalka kii dabacsan iyo nimac degan markale codkeeda ay ku wada raaxaysano dhageysi haboon hadalka kii dabacsan ba taay ku kii sada arhana laga galiyo tifay shekaru taay
dhegeystayaal qayb kale oo wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Tinintin barnaamijkan mid la mid ah isugu iman doonaana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Bandiga VOA
barnaamijka bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan bandiga VOA
bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
haatanna aan ku yarana sano heestan macaan
si ay aad dhigistaal ugu dambeysay idaacadeenii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Calaad Xasan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa dhinaca farsamada inoo joogay caawa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
I'm gonna have to